De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa de volta na segunda parte de Outra Mirada, como todos os xoves, como habitualmente facíamos xa na anterior edición de Outra Mirada, e agora que a retomamos os xoves, o día que dedicamos ao CEIDA, ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, que ten a súa sede no Castelo de Santa Cruz, falamos das actividades que se desenvolven no CEIDA. Hoxe tócanos falar con Rebeca Vázquez, a quen lle damos a benvida de novo. Que tal, Rebeca? Moi bo día.
Bo día a todos.
Benvida de novo aquí a Radio Leiros.
Moitas gracias.
Hoxe, Rebeca, que non está no CEIDA, hoxe non nos acompaña desde o CEIDA, acompáñanos telefónicamente, pero non desde o CEIDA. Para falarnos de algunhas das actividades, non, que están programadas para este trimestre.
Queríamos presentar pois as actividades que están abertas a todo o público e que xa están en marcha, xa están canalizadas, xa están divulgadas e xa está o proceso de inscripción aberto.
Uh-huh. Bueno, temos algunhas delas, xa, creo que xa fomos comentando aquí, anunciando algunhas delas. Un novo curso de interpretación do patrimonio, non? Un curso online de interpretación do patrimonio.
Sí, como ben dixeches, de todas as actividades que das que vou falar agora son actividades que xa tiveron edicións previas.
Claro.
Pero a realidade é que as seguimos ofertando porque hai demanda, non? Esta
sí.
Que dís, a interpretación do patrimonio, é a 18 edición.
Xa non está mal,
En todas as edicións... Sí. Pois bueno, chegamos, hai un número moi representativo de participantes. Uh-huh. A xente sigue demandando este tipo de actividades. E bueno, pois o CEIDA considera que ten obriga de seguir ofertándoas,
claro,
non?
Claro.
Esta actividade, ademais, que xa a presentamos moitas veces, ten a característica que é online. Como non se require presencial, como non é presencial, bueno, pois
sí.
A xente anímase máis,
sí,
non?
Sí, ademais permite que ou posibilita que xente que ao mellor non poidera facelo, non poidera desplazarse, pois poida facer sin embargo este curso.
Exactamente. Uh-huh. Realmente os cursos de interpretación do patrimonio, bueno, pois que realmente a interpretación do patrimonio é unha ferramenta de comunicación.
Claro, non? Claro.
É unha ferramenta básica para transmitir unha información, a información de un lugar, de un espacio, de algo relevante, de xeito organizado, amena, a un público xeral.
Porque un pode saber moito, pero o mellor, se non o sabe contar, a cousa complícase, non?
Exactamente. Uh-huh. Entón, este é un curso que a pesar de ser online, ten unhas actividades prácticas que están moi ben organizadas. Eso eu creo que o que asegura este éxito, non?
Uh-huh.
Xa digo, dura un mes, vale? Uh-huh. É un curso que ten unha duración dun mes, está organizado en diferentes módulos. E bueno, realmente o que intenta é conseguirnos que participan, pois bueno, darlle destrezas, habilidades para ser un bo comunicador.
Uh-huh.
Un bo comunicador do patrimonio cultural, patrimonio
sí.
natural,
uh-huh.
bueno, do que nos rodea en xeral. ¿No?
É un curso homologado para guías turísticos de Galicia tamén, non hai que
sí.
decirlo.
Uh-huh.
En principio vai destinado, bueno, naturalmente, as personas que, supoño, pues, teñen un traballo ou non traballo, pero ou que se relacionan con este mundo da interpretación do patrimonio, pero tamén non se require, digamos, unha experiencia previa, non? Podría anotarse calquera.
No, normalmente se está anotando xente que ten un traballo
claro.
directo
uh-huh.
co patrimonio, vale?
Uh-huh.
Moi habitual que se anoten pois guías turísticos,
claro. Educadores
ambientais, informadores turísticos,
uh-huh.
será a xente que traballa en educación, non? En información,
claro.
Educación ambiental. Pero bueno, como anécdota decirche que hoxe pois me que estaba metendo as inscripcións unha taquillera de cine que o fai por ampliar coñecementos, ¿no?
Claro.
A decir, que é aberto ao público xeral.
Que nunca está mal eso de ampliar coñecementos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pois pues este é un, sí, un curso para a xente que queira coñecer, empregar de forma eficaz esa ferramenta de comunicación, non? De xestión da interpretación do patrimonio. Está impartido por Ambientarte, non?
Por Ambientarte, uh-huh. Sí. Bueno, pois pues, é un grupo de persoas que levan moitos anos, que teñen moita experiencia e levan moitos anos vinculados ao tema de interpretación.
Vale. Bueno, e as persoas que estén interesadas, pois a través da páxina web, sí, por exemplo, do CEIDA, pois xa poden ali encontrar o camiño para inscribirse, para todo isto, non?
A través sempre da nosa web, uh-huh, eles mandan a solicitude, e xa lle respondemos inmediatamente, confirmándolles, bueno, informándolle se hai prazas, se non hai prazas, pois quedan pendentes.
A
19ª edición.
Para unha nova edición, claro. E hai outro dos cursos que ademais este tamén, bueno, para xa para o mes de este anterior empeza en outubro, ¿verdad?
En outubro, sí. Será do 18 de outubro ao 19 de novembro.
Perfecto, durante un mes, curso, como decías, online, con o cual, pois, eso se pode, non é, en fin, se un non ten disponibilidade para desplazarse ou en fin, está traballando, pode, e quere facelo, pois,
É o éxito do curso, se te digo, exacto, que os efeito é que sexa online.
Bueno, curso de introducción ao estudo dos carnívoros, metodologías de mostraxe non invasivas.
Exactamente, esta é a segunda edición. Ajá. Comenzamos con este tipo de cursos o ano pasado, e a verdad que foi un exitazo. Vale. Está previsto para o fin de semana do 4 ou 5 de novembro. Comenzará o xoves 3, uh-huh, e será do 3 ou 5 de novembro. Bueno, pois realmente neste curso hai o que se pretende dar é a coñecer as diferentes especies de carnívoros que podemos atopar no noso territorio, é dicir, en Galicia, uh-huh, vale? E tamén informar do seu papel, do papel ecolóxico que teñen no medio, que teñen no monte. Sí. Vale. Ademais, hai outra parte importante que é ensinar a todos os participantes unha serie de metodologías de mostraxe, pero que non son invasivas.
Claro,
vale, que axudan a identificar pues, rastros de todos deste grupo animal,
pero que non prexudican o animal.
Exactamente. Claro. Axudan a identificalos, uh-huh, e que se poden aplicar pois en estudios científicos ou en estudios técnicos, non? Como poden ser estudios de impacto ambiental, de xestión de especies, etcétera. Pero o máis importante son metodoloxías de mostraxe non invasivas.
Xa. Uh-huh.
Vale. É dicir, este curso ten, bueno, ten unha parte teórica onde se dan a coñecer todas estas metodoloxías, onde se dá a coñecer os diferentes grupos de carnívoros e o seu papel ecolóxico no medio, pero tamén unha parte moi práctica. De feito, hai unha xornada, uh-huh, xornada do sábado, que totalmente, íntegramente no monte, e aí, pois, os participantes van a poder elaborar as diferentes tipos de trampas de pelo, trampas de pegadas, uh-huh, vale? E colocalas directamente no medio. Usaránse tamén estacións de fototrampeo, vale? Levaránse diferentes, ¿cómo se llaman? Cámaras,
sí, ¿vale? Supoño que son son cámaras que, en fin, que se poden deixar ali, que se disparan, digamos, cando pasa o bicho, non é?
Sí, exactamente. Son cámaras que se colocan no medio, uh-huh, usanse moitísimo, sobre todo nos estudios de impacto ambiental,
claro,
tamén estudios científicos cando se quere coñecer a población, neste caso de carnívoros, dunha, uh-huh, zona, ¿vale? Son cámaras que están digamos que están preparadas para a choiva, vale, que resisten a choiva,
xa.
Que están aseguradas con medios mecánicos para que ninguén teña a tentación de leválas, ainda que ás veces non sempre se consigue,
xa, vale?
Si teñen un dispositivo, un sensor, donde cando hai un movimento, a cámara se dispara, vale, uh-huh, eso vai recollido nunha memoria fotográfica, e despois, cando se reproduce, pues, uh-huh, se pode saber, é un método moi efectivo para hacer, as mostraxes, para facer un inventario, uh-huh, dunha zona, ¿no?
Mira, eso xa casi se recorda a fotografía de antes, de cando había que esperar a revelar o carrete, porque aquí tamén deixa a cámara e non sabes o que pasou durante a noite, ¿no? Ou durante o tempo que estuvo a cámara colocada, entón, cando se recolle, pues, imos a ver que pasou, ¿no? Que atopamos.
Mira, neste curso algo que chamou moitísima atención, ou polo menos a mí na edición anterior, é que se usan unha serie de como de atraíntes de olor, non? Os carnívoros teñen olfato moi desenvolvido. Entonces, se lles poñen todas estas trampas normalmente van acompañadas de reclamos de olor, xa. que nos entendemos por olor, para eles o olor é un cheiro que Dios mío, que cheiro máis forte. Sí, increíble, sí. O que se chega, claro, a poder usar.
Claro.
Vale, é dicir que tanto as trampas de pelo, de pegadas, as cámaras de fototrampeo, sempre teñen que ir acompañadas normalmente de se impregnan con determinados, claro, algodóns ou outros materiais ou comida que vai impregnada para un olor característico, vamos a decir, para que os carnívoros se desplacen, sí, os cheiran e se desplacen ata elas.
Para, vale, de alguna maneira incitarlos a que vayan por, a que pasen por ali, ¿no?
Sí. Pero a verdad que é todo toda unha experiencia, uh-huh, chegar a ter eses reclamos de olor.
Sí, ademais, permite, por un lado, tamén coñecer as diferentes especies de carnívoros que temos, tamén o seu papel, e ademais, pues eso, aprender técnicas que permitan pues bueno, o seu estudo, técnicas, como ben decías, non invasivas, ¿no? Curso dirixido tamén a profesionais, profesionais, estudantes, en fin, o a xente que non, que simplemente ten curiosidade, tamén vale.
Sí, sí. É dicir, sí que é certo que é necesario unha serie de coñecementos mínimos, pero mínimos, o curso é bastante, si empezase dende unha parte moi básica, pero sí que unha serie de coñecementos mínimos son precisos.
Xa.
Vale. Pero bueno, está aberto a todo o público. Eu creo que esos coñecementos ahora mesmo ten calquera persoa que lle guste, calquera persoa, sí, que se anime a participar, claro, que teña inquietudes, ten, claro, esos coñecementos, porque se move no medio natural, claro, se move no monte e ten esos coñecementos. Non necesitas ir á universidade para ter esos coñecementos, o que me refiro.
O que querías,
¿no?,
decir, sí. Como decías tamén, pois é un curso eminentemente práctico, que tamén ten
moitas horas prácticas, claro, claro, directamente no monte.
Claro, claro.
Da igual que choiva, neve ou faga sol, hai que estar ali no monte.
Hai que estar,
a os carnívoros lles da igual, entonces para coñecelos,
claro,
pois.
Claro. Bueno, do 3 ao 5 de novembro será isto, vai ser no Castelo de Santa Cruz, tamén na aula da natureza de Chelo, ¿no? En,
sí,
Coirós.
Sí, sí, uh-huh, sí, sí. Ali, digamos que nos arredores da aula da natureza, onde se vai a facer,
ese traballo de campo, perfecto.
Sí.
Muy ben, non sei si, Rebeca, si hai algunha cousa máis que...
Bueno, decirvos tamén que está aberto a inscripción para a quinta edición do grupo de facilitación, do curso de facilitación de grupos, ¿no?
Ajá.
Xa falamos tamén moitas veces, sí, desta edición, pero bueno, siga habendo demanda, sigue, a pesar de ser a quinta edición, siga habendo xente interesada. Ainda, aquí me gustaría puntualizar que a pesar de que falamos moitas veces del, sí, ainda sigue chamando xente
preguntando que vai
pregunta
esto, ¿no? Claro.
Que é a facilitación? Por que a xente se forma para facilitar,
claro,
grupos, ¿no?
Que é eso da facilitación de grupos, claro.
Exacta, sí, sí. Exactamente. Entonces, bueno, non sempre lle dicimos algo, bueno, pues que algo moi claro, ¿non? Que o obxectivo deste obxectivo principal dos que participan, dos que se inscriben neste curso é ser conscientes que en cada grupo, organización ou nun equipo de traballo, vale, é importante adquirir unha serie de habilidades ou ferramentas ou coñecementos que son necesarios, pues, por exemplo, para mellorar a comunicación entre todos os membros do grupo. É sabido que cando hai un grupo de traballo sempre hai, pues, unha serie de persoas que teñen máis presencia no grupo e outra xente, pois ao mellor te costa máis participar. Bueno, pois o papel do facilitador é conseguir, vale, que a participación de todos os membros dese grupo sea máis ou menos igualitaria, vale?
Xa.
Que sean capaces de transmitir esa información. Eso que teñen que aportar eles é importante transmitilo, porque é enriquecedor para o grupo. É importante que o facilitador sea capaz de facer emerxer o que sabe todo o grupo, vale? A eso me refiro.
Uh-huh.
É importante que o facilitador sexa capaz de entender os procesos emocionais dentro do grupo. Un aspecto moi enriquecedor da facilitación é que sacar a relucir o enfoque do conflicto como foque de enriquecemento. É dicir, recoñecer o papel das emocións dentro dun grupo.
Uh-huh.
Culturalmente, existe a tendencia a evitar, reprimir, obviar ou incluso censurar inconscientemente as emocións e o conflicto. Uh-huh. Vale. E, sen embargo, é importante que a xente se dá conta que o conflicto pode ser unha ferramenta.
Claro, claro.
Vale, para relacionarse digamos que o conflicto pode chegar a sacar unha sabiduría importantísima dentro do grupo. Uh-huh. Vale. Se trata ben.
Claro.
O conflicto pode ser unha ferramenta para relacionar estos elementos dun xeito máis saudable, máis cuidadoso, máis edificante.
Uh-huh.
Solamente hai que saber facelo, vale? Bueno, pois eso é o que queremos transmitir. Uh-huh. a xente que nos está escoitando, non? Que a facilitación ahora mesmo é moi importante, se demostrou unha ferramenta importantísima para traballar en grupo, para sacar o mellor de cada grupo. Vale, e que por eso, bueno, pues este tipo de formación está en auge, bueno, e Oceida sigue ofertando.
Oceida sigue ofertando unha nova edición deste curso de facilitación de grupos, ¿no?
Estes son cursos moi completos, sí. Vale, teñen moitos módulos, comeza ahora o primeiro en outubro e remataremos o último en xuño.
Xa.
Vale, son módulos de fins de semana completos. A verdad que é un proceso, é unha formación moi complexa, vale,
xa,
que se anima, que se recomenda participar. Ainda que nos ofertamos os módulos individuais, animamos a xente a que se inscriba en todos os módulos, en curso completo,
xa,
porque digamos que os coñecementos adquiridos son moito máis completos, claro.
Claro, claro. Muy ben, Rebeca, pois nada, temos que rematar. Bueno, tamén hai que decir que Oteida sigue estando no mesmo sitio,
no castelo
de Santa Cruz, e que sigue habendo ali exposicións que se pode visitar,
sí,
o castelo de Santa Cruz, e visitar tamén as exposicións que sigue habendo no Oteida, non? Que están
a vindeira semana deixaremos un pequeno espacio para falar de eso, seguramente.
Perfecto. Rebeca, moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Hasta a próxima.
Hasta logo. Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pois continuamos xa no último tramo desta Outra Mirada de hoxe. Por certo, unha información que acabamos de recibir: o BNG, o bloque, suspende os actos de campaña en Sada en sinal de solidaridade co mariñeiro falecido e coa súa familia. Acaba de chegar un comunicado que di que o BNG suspendeu o meeting que tiña previsto para esta tarde en Sada, así como todos os actos de campaña en sinal de solidaridade e de afecto coa familia, amizades e coa tripulación do barco do mariñeiro falecido esta madrugada. Traslada todo o afecto da organización á comunidade mariñeira da vila, desta vila coruñesa, consternada coa perda deste traballador e veciño. Unha información que acabamos de recibir en relación tamén con ese tráxico suceso do que antes lles demos conta. Imos, como decía, co último tramo de Outra Mirada, último tramo que aproveitamos para repasar as portadas dos dixitais. Xa saben que temos tres deses dixitais de cabeceira que analizamos xuntos e tamén, pois bueno, se nos dá tempo, o repaso de outras edicións, das edicións dixitais de outros periódicos máis convencionais. Comezamos pola portada de Público, Público.es destaca: maniobra de Pedro Sánchez para evitar un motín dos críticos tras o 25S. O secretario xeral convoca a permanente do PSOE, onde conta con maioría, en lugar de unha executiva ao completo, antes do Comité Federal que se celebrará en outubro. O PSOE reunirá o seu Comité Federal o día 1 de outubro para tratar o bloqueo político. Os varóns do partido falarán sobre que saída pode haber para evitar unha convocatoria de novas eleccións, despois de que algúns dos dirigentes, como Susana Díaz ou Emiliano García Page, defenderan a necesidade de abrir un debate interno. En este diario lemos tamén: México, a violencia como un problema estrutural. En 2015 registráronse máis de 20.500 asesinatos nese país. Curiosamente, ese país, México, ten bastante menos presenza mediática en España que Venezuela. Bueno, pois en 2015 registráronse máis de 20.500 asesinatos en México, no que vai de 2016 o número de homicidios incrementouse un 16%, con un promedio de 55 persoas asesinadas todos os días. os secuestros superan os 100.000 en tan só un ano. A familia de Villar di que pagou todo o rescate que lle exixiron os seus secuestradores. As autoridades mexicanas declaran que xa teñen un perfil criminal do grupo que secuestrou e asesinou a española e expoñen que non houbo fallos na negociación. Rajoy, se hai que ir a terceira selección, se va. E o PP gañará con máis votos. Sentencia de Mariano Rajoy onte que apelou ao esforzo do equipo popular para que Feijóo logre gobernar e garantiza que inaugurará o AVE en 2018 como presidente do goberno. O PSOE non pactará con Rajoy ningunha medida se non se incluye o resto de partidos na negociación. O PSOE veta en Andalucía a oficina antifraude de Podemos, unha oficina antifraude que, sin embargo, apoyaron os socialistas en Valencia. Otegi, eu tamén me tería abrazado a Artur Mas aquel 9N. O dirixente de Sortu afirmou que o PNV ten que aclarar antes do 25 de setembro en que maiorías quere estar tras as eleccións para que os ciudadanos sepan que van a facer cos seus votos. Tamén di este diario que recolle declaracións de Pilar Zavala: mentras se crea emprego, hai xente a que non se pode deixar atrás. E Feijóo aboga por fomentar o inglés en Galicia para atender mellor aos turistas que se baixan dos cruceiros. Alfonso Rojo condenado a pagar 20.000 euros a Iglesias por vulnerar o seu honor. A Pablo Iglesias: non existe o dereito ao insulto, di a Audiencia de Madrid ao xornalista por utilizar expresións vexatorias sin probas contra o líder de Podemos en La Sexta Noche, El Cascabel e en Twitter. Así que Alfonso Rojo foi condenado a pagarlle 20.000 euros a Pablo Iglesias pola vulneración do seu honor. Cambiamos de portada, imos a eldiario.es. Destaca que un deputado de Cristina Cifuentes cobrou 60.000 euros da Púnica. O xuiz xa ten un informe que sitúa a Bartolomé González, un dos homes fortes de Esperanza Aguirre, por tanto, un dos homes fortes do Partido Popular en Madrid, ao borde da imputación. Os investigadores ratifican a confesión de Marjaliza sobre o soborno de Cofeli a cambio de un contrato de 14 millóns. Percibo unha ilusión que non miden as enquisas, di Luis Villares, o candidato de Marea, na entrevista que publica hoxe el diario.es. O candidato de Marea á Xunta cree unha irresponsabilidade que Podemos e o PSOE non chegasen a un acordo para frenar ao PP, e garantiza que isto non sucederá en Galicia se Feijóo perde a maioría absoluta. Pedro Sánchez ponse prazo para desbloquear e zanxar as críticas internas, titula tamén este diario digital. Os votantes máis parecidos son os de Podemos e o PNV, e a Errejón aposta na campaña vasca polo discurso de combate aos poderosos. En Infolibre destacan que PSOE e Podemos avanzan nunha negociación baseada na proposta de Compromís, que Alberto Garzón alinease coas tesis de Pablo Iglesias e defende unha izquierda unida de ruptura, que a investigación sobre a venda de pisos en Madrid polo Partido Popular a un fondo buitre, falamos de vivendas públicas, de vivendas sociais, a un fondo buitre, certifica unha rede de mentiras e de intereses ocultos, que a absoluta solidez da maioría, fala da absoluta solidez da maioría conservadora en Galicia. Os conservadores só cederon unha vez o control do Parlamento de Galicia, foi como consecuencia da concentración do voto alternativo ao PP no PSOE galego e no BNG. Parexares algún titular así, rapidinho?
Pois nada, pouquiños, que o Santander axudou a crear máis de 500 sociedades en Bahamas, e, bueno, di o banco, di que realizar actividade bancaria en Bahamas é legal. Xa. E que Sánchez sopesa unha consulta para reforzarse ante os baróns críticos. Estes son os titulares.
Bueno, pois cada español debería dedicar un ano de traballo para pagar a débeda pública, e o titular que leva a súa portada ao diario El País, na edición digital. Hai grandes diferencias por comunidades, según Ariep, un extremeño teria que destinar 484 días e un madriño 255. Cada español debería dedicar un ano de traballo para pagar a débeda pública do país. Enorme atasco de Madrid no día sin coches, titula tamén El País, o titular é bastante elocuente. Monedero sobre a división en Podemos, Errejón foi infantil. Tamén destaca que a policía investiga a Brad Pitt por pegar e gritar aos seus fillos. E tamén que María Villar foi asesinada horas despois de que se pagara o rescate. E por último, pregúntase quen gobernará en Galicia, unha predición electoral. Así rematamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves 22 de setembro. Seguimos coa nosa programación habitual aquí en Radio Leiros.